Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnülügi gepleşimde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Visa kompaniýasynyň wekilleri halkary tölek sistemasynyň türkmen banklaryna hyzmat etmegi togtadan nowaradaky maglumatlary reddedýärler. Azatlyk Radiosy özüniň Türkmenistanyň hökümetindäki çeşmelerine salgylanyp, Türkmenistanyň maliýe häkimetleriniň visa kompaniýasynyň öňündäki belgileri bilen bagly tölek kartlary arkaly hyzmatlary amala aşyrmagy togtadan dogyny habar beripdi. Azatlygyň bu habarından soň visa kompaniýasynyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we günorta günnor Ýewropa boýunça wekili biziň redaksiýamyz bilen habarlaşyp bu maglumatlary reddetdi. Visa kompaniýasynyň korporatiw aragatnaşyk boýunça menejeri Anna Sir Dük azatlığı telefon arkalı beren interviusunda ähli banklardaki amallaryň we hyzmatlaryň standart kabul edilen ölçäkler boýunça dowam edýändigini aýtdy. Azatlygyň Türkmenistanyň ministrliklerinin birindäki çeşmesiniň geçen anda öňe beren habaryna görä, Visa halkary tölek sistemasy Türkmenistanyň banklarynyň çykaran islenlik kartlaryna hyzmat etmekden ýüzeýüripdir. Çeşmemiz şonda Visa'nın anneuni ähli hasaplaşıkları duşen ve ünne çenli toutudundığını aytdı. 5. dekabrda Azatlyk Radiosu bu maglumatı yağdaydan havarlı yeni bir çeşmesi arkalı barladı. Şonda yağdaydan havarlı çeşmemiz Türkmenistan'da Visa halkara tölök sistemasında problemanın bardığını tasdikladı. Azatlyk'ın Türkiye'deki havarçısı yurdun içindeki Türkmenistanların ençemesi ile gürlöştü. Olur havarçımıza ödlerinin Visa tölök kartlarından peydalanıp bilmeyendi. Diklerini gurrun berdiler. Azatlyk Radiosuna şonna Visa kompaniýasynyň wekillerinden kommentary almak başartmandy. 8-nji dekabrda Visa kompaniýasynyň wekili Anna Serdyuk Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde türkmen banklarynyň Visa kompaniýasynyň öňündäki 30 million amerikan dollary möçürindäki belgileri barada çeşmemdiň beren maglumatlary hakda kommentary berip bilmedi. Şeýlede ol häzirki wagt türkmen Visa kart ulanyjylarynyň ondan peýdalanyp bilýändigini ýa-da bilmeýändigini hem tasdiklap bilmedi.
У меня нет информации по этому вопросу. Удержать карты.
Менне бу мәсьәле, ягъни Туркменстанның виза компаниясының өңіндәге 30 миллион американ доллары мөчөрендәге белгеләре буенча мәгълүмат юк. Карт уланмак мәсьәләсе буенча булса, картлар тәкъик банклар тарафыннан чыгарылыр. Әгәр карт иесе кайсыдыр бер кыйынчылыклар яды, банк тарафыннан кирдилән чаклендермәләр белән юзеде булган булса, аны ул бу мәсьәләне банк белән чөзмәле булыр. Виза карты уланмак белән багылы чаклендермәләр бар иде, банкның өзеннән сорап белер. Biz banklar bilen işleşýärs we biz Türkmenistanda haýsydyr bir bankyň Visa kart amallaryny ýa-da bank hyzmatlaryny togtutmadyk. Meniň size berip biljek maglumatlarymyň ählisi şulardan ibaret diýip Visa kompaniýasynyň korporatiw aragatnaşyk boýunça menejeri Anna Serdyuk aýtdy. Şeýlede ol 1-nji dekabrdan bäri türkmen banklary tarapyndan berilen Visa kart arkaly amala aşyrylan amallaryň möçürini hem aýdyňlaşdyryp bilmedi. Adatlygyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhanyň 8-nji dekabrda beren habaryna görä, bu ýurtdaky türkmensanlar viza kartlaryň henidem işlemeýändigini aýdýarlar.
Türkiýanyň durly şäherlerine işleýän şeýlede İstanbul'a ýygyderli söwda işleri üçin gelýän türkmensanlar aýatlar bilen gürleşenimizde, olar diňe bir plastik kartlardan nagytlaşdyrmak işiniň däl, plastik kartlar bilen dürlü hizmatları almanın am mümkün bolmayanını, yani plastik kartların nağıt bolmayan tölevleri yapılanını tasdikladılar. Türkmenistan'daki bank işgärleri bilen ara katnaşığı geçenine, sizin havarınız yok mu? Biz köp bağıttan nari daşarı yurtlarda plastik kartlarının nağıt ve nağıt del amallarını koyu olsun ettik. Sizin havarınız yok mu? Deyip şeyle cevap verdiler.
Dip 8-nji dekabrda Döwlet Baýhan gurrun berdi. Azatlyk Radiosuna Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankyna ýakyn çeşmesi bilen habarlaşmak hem başartdy. Çeşmemiz Visa karty ulanmak bilen bagly 7 çäklendirmeleriň bardygyny tasdiklady. Ýöne ol bu çäklendirmeleriň Türkmenistan tarapyndan girdilendigini sözüniň üstüne goşdy. Visa kartlar geçen hepdeden bäri işlenok. Bu çäklendirme daşary ykdysady iş banky tarapyndan girdildi. Daşary ykdysady iş banky bilen Visa kompaniýasynyň arasynda inne inçeme ay veri gipleşikler alınıp barilyar. Son kaylarda daşar iqtisadi iş bankının Visa kampanyasının öngünnäki bergisi 34 milyon dollara baravar oldu. Mundan bir näçe ay öň daşar iqtisadi iş banka online tölewleri togtadanda Visa kampanyası şertnamada şeýle çäklendirmelerin girdilmegi göz önüne tutulmaýar diýip Türkmen tarapyna munun şertnamanyň ýatyrylmagyna getirip biljekdigini duýdurdy diýip Adatlygyň Türkmensanyň daşary ykdysady iş bankyna ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Halkary tölek sistemasy Visa Türkmensanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlarından diňe daşary ýurtlar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmensanyň daşary ykdysady banky Visa kartlaryny öz yerli müşterilerine berip başlady. Ýene bir halkary tölek sistemi Masa Mastercard hem Türkmensanda 1994-nji ýylda işläp başlapdy, emma ol yerli müşterilere diňe 2014-nji ýylda el ýeterli boldy.